Jack London. Երկաթե կրունկ. Թարգմանությունը Վահան Վարդանյանի. Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1966 թվական. Առաջաբան. Էվիս Էվերհարդի հիշատակարանը պատմական հուսալի փաստաթուղթ համարել չի կարելի. Պատմաբանն այստեղ շատ սխալներ կգտնի, եթե ոչ փաստերի շարադրման, ապա դրանց մեկնաբանության մեջ. Անցել է 700 տարի, և այն ժամանակվա իրադարձությունները ու դրանց փոխադարձ կապը, այն ամենը, ինչ այս հուշագրության հեղինակի համար դեռևս դժվար է եղել հասկանալ, մեզ համար արդեն առեղծված չէ. Էվիս Էվերհարդը պատմական անհրաժեշտ հեռանկար չի ունեցել. Այն, ինչի մասին նա գրել է, շատ հարազատ է եղել նրան. Դեռ ավելին, նա գտնվել է նկարագրվող իրադարձությունների խորքում. Եվ այնուամենայնիվ, որպես մարդկային փաստաթուղթ, Էվերհարդյան ձեռագիրը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում մեզ համար. Թեև այստեղ քիչ չեն միակողմանի դատողությունները ու գնահատականները, որոնք բուրըն սիրո ծնունդ են. Մենք ժպիտով ենք անցնում այս մոլորությունների կողքով, և Էվիս Էվերհարդին ներում այն հիացմունքը, որով նա խոսում է իր ամուսնու մասին. Այժմ մեզ հայտնի է, որ նրա ամուսինը այդպիսի վիթխարի դեմք չի եղել, և այնպիսի բացառիկ դեր չի խաղացել այն ժամանակվա իրադարձություններում, ինչպես հուշագրության հեղինակն է պնդում. Էրնեստ Էվերհարդը ականավոր մարդ է եղել, սակայն ոչ այնպիսին, ինչպիսին նրա կինն էր համարում. Նա պատկանել է այն հերոսների բազմահազարանոց բանակին, որոնք անձնվիրաբար ծառայել են համաշխարային հեղափոխության գործին. Ճիշտ է, Էվերհարդը իր հատուկ ծառայություններն է ունեցել, բանվոր դասակարգի փիլիսոփայությունը մշակելու և այն պրոպագանդելու գործում. Նա այն անվանում էր պրոլետարական գիտություն, պրոլետարական փիլիսոփայություն, դրսևորելով հայացքների որոշակի նեղություն, որից այն ժամանակ հնարավոր չէր խուսափել. Բայց թե դառնանք հուշագրություններին. Դրանց մեծագույն արժանիքն այն է, որ նրանք մեզ համար վերակենդանացնում են այն ահավոր դարաշրջանի մթնոլորտը. Մենք ոչ մի տեղ չեն գտնի 1912-ից 1932 թվականների բուրըն 20-ամյակում ապրած մարդկանց հոգեբանության, նրանց սահմանափակության ու կուրության, նրանց սարսափների ու կասկածների, նրանց բարոյական մոլորությունների, նրանց մոլեգին կրքերի ու պիղծ մտքերի, նրանց հրեշավոր եսասիրության այդպիսի ցայտուն պատկերում. Մեր բանական դարում մեզ համար դժվար է այդ հասկանալ. Պատմությունը հաստատում է, որ այդպես է եղել, իսկ կենսաբանությունն ու հոգեբանությունը մեզ բացատրում են, թե ինչու. Բայց ոչ պատմությունը, ոչ կենսաբանությունը, ոչ հոգեբանությունը ի վիճակի չեն մեզ համար վերակենդանացնելու այդ աշխարը. Մենք ենթադրում ենք նրա գոյությունը անցյալում, բայց այն մեզ համար մնում է խորտ, մենք այն չենք ըմբռնում. Այդ ըմբռնողությունը մեզ մոտ առաջանում է Էվերհարդյան ձեռագիրը կարդալիս. Մենք ասես, թե ձուլվում ենք այդ արդեն անցած համաշխարային դրամայի գործող անձանց հետ. Ապրում ենք նրանց խոհերով ու զգացումներով. Եվ մեզ համար ոչ միայն հասկանալի է Էվիս Էվերհարդի սերը իր հերոսական ուղեկցի նկատմամբ. Մենք հենց Էվերհարդի հետ միասին զգում ենք օլիգարխիայի ահավոր ստվերի պես աշխարի վրա կախված սպառնալիքը. Տեսնում ենք, թե ինչպես երկաթե կրանքի իշխանությունը հաջողանում է, ճիշտ չէ, հարձակվում է մարդկության վրա, սպառնալով ճզմել նրան. Ի դեպ, մենք իմանում ենք, որ գրականության մեջ մտած երկաթե կրունկ արտահայտությունը ժամանակին ստեղծել է Էրնեստ Էվերհարդը. Մի հետաքրքիր հայտնագործություն, որը լույս է սփռում երկար ժամանակ վիճելի մնացած հարցի վրա. Համարվում էր, որ երկաթե կրունկ անունը առաջին անգամ հանդիպում է սակավ հայտնի լրագրող Ջորջ Միլֆորդի «Դուք ստրուկներ եք» պամֆլետում, որը հրապարակվել է 1912 թվականի դեկտեմբերին։ Ջորջ Միլֆորդի մասին ոչ մի ուրիշ տեղեկություն մեզ չի հասել, և միայն Էվերհարդյան ձեռագրում թռուցիկ կերպով հիշատակվում է, որ նա զոհվել է Չիկագոյի կոտորածի ժամանակ։ Ամենայն հավանականությամբ Միլֆորդը այդ արտահայտությունը լսել է Էրնեստ Էվերհարդի բերանից, ավելի շուտ 1912 թվականի աշնան նախընտրական կամպանիայի ժամանակ Էվերհարդի ելույթներից մեկում։ Իսկ Էվերհարդն ինքը, ինչպես ձեռագիրն է հաղորդում, առաջին անգամ այն օգտագործել է մի մասնավոր անձնավորության մոտ, դեռևս 1912 թվականի գարնանը։ Հենց այս թվականն էլ պետք է ելակետ ճանաչվի։ Պատմաբանի ու փիլիսոփայի համար օլիգարխիայի հաղթանակը ընդմիշտ կմնա անլուծելի հանելուկ։ Պատմական դարաշրջանների հաջորդականությունը պայմանավորված է սոցիալական էվոլյուցիայի օրենքներով։ Այդ դարաշրջանները պատմականորեն անխուսափելի են եղել։ Դրանց առաջացումը կանխատեսվել կարող էր նույնպիսի վստահությամբ, որպիսի վստահությամբ աստղագետն է հաշվարկում աստղերի շարժումը։ Դրանք էվոլյուցիայի օրինաչափ փուլերն են։ Նախնադարյան կոմունիզմը, ստերկատիրական հասարակարգը, ճորտատիրական իրավունքը և վարձու աշխատանքը հասարակական զարգացման անհրաժեշտ աստիճաններն են եղել։ Բայց ծիծաղելի կլիներ պնդել, թե նույնպիսի անհրաժեշտ աստիճան է եղել երկաթե կրնկի տիրապետությունը։ Ներկայումս մենք հակված ենք այդ ժամանակաշրջանը համարելու շեղում կամ նահանջ դեպի սոցիալական բռնապետական ինքնակալության դաժան ժամանակները, որը պատմության արշալույսին նույնքան օրինաչափ էր, որքան հետագայում օրինաչափ դարձավ երկաթե կրնկի հաղթանակը։ Իր մասին տխուր հուշ է թողել ֆեոդալիզմը, բայց թե այդ սիստեմն էլ պատմական անհրաժեշտություն է եղել։ Այնպիսի մի հզոր կենտրոնացված պետության կործանումից հետո, ինչպիսին հռոմեական կայսրությունն էր, ֆեոդալիզմի դարաշրջանի վրա հասնելը անխուսափելի է եղել։ Բայց այդ չի կարելի ասել երկաթե կրնկի մասին։ Սոցիալական էվոլյուցիայի օրինաչափ զարգացման մեջ նա տեղ չունի։ Նրա իշխանության գլուխ անցնելը պատմականորեն արդարացված և անհրաժեշտ չի եղել։ Այն պատմության մեջ ընդմիշտ կմնա որպես հրեշավոր շեղում, պատմական կուրիոս, պատահականություն, տեսիլք, ինչ-որ մի անսպասելի և անհեթեթ բան։ Թող ուրեմն դա նախազգուշացում լինի այն անշրջահայաց քաղաքագետների համար, որոնք այնքան վստահությամբ են դատում սոցիալական պրոցեսների մասին։ Այն ժամանակների սոցիոլոգները կապիտալիզմը համարել են բուրժուական պետության հանգուցակետը, բուրժուական հեղափոխության հասունացած պտուղը, և մենք մեր օրերում սոսկ կարող ենք միանալ այդ բնորոշմանը։ Կապիտալիզմից անմիջապես հետո պետք է գար սոցիալիզմը։ Այդ նույնիսկ պնդել է թշնամական ճամբարի այնպիսի ականավոր ներկայացուցիչ, ինչպիսին Հերբերտ Սպենսերն է։ Սպասում էին, որ շահամոլ կապիտալիզմի փլատակների վրա կաչի դարերով փայփայված ծաղիկը, մարդկանց եղբայրությունը։ Իսկ դրա փոխարեն իզարմանք և իսարսապ մեզ, առավել ևս իզարմանք և իսարսապ այդ իրադարձությունների ժամանակակիցների, քայքայման համար հասունացած կապիտալիզմը ևս մի հրեշավոր շիվ արձակեց. օլիգարխիան։ 20-րդ դարի սկզբի սոցիալիստները շատ ուշ հայտնաբերեցին օլիգարխիայի առաջացումը։ Իսկ երբ նրանք ուշքի եկան, օլիգարխիան արդեն առկա էր որպես արյունով կնքված փաստ, որպես դաժան, մղձավանջային իրականություն։ Բայց այն ժամանակ Էվերհարդյան ձեռագրի վկայությամբ ոչ ոք չէր հավատում երկաթե կրնկի երկարակեցությանը։ Հեղափոխականները գտնում էին, որ նրան տապալելը մի քանի տարվա գործ է։ Նրանք հասկանում էին, որ գյուղացիական ապստամբությունը ծագեց իրենց ծրագրերին հակառակ, իսկ առաջինը բռնկեց անժամանակ։ Բայց ոչ ոք չէր սպասում, թե երկրորդ ապստամբությունը ևս որը լավ նախապատրաստված էր ու միանգամայն հասունացած, դատապարտված է նույնպիսի ձախողման և էլ ավելի դաժան ջախջախման։ Ըստ երևույթին, Էվիս Էվերհարդը իր հիշատակարանը գրել է երկրորդ ապստամբությանը նախորդած օրերին։ Նրանում ոչ մի խոսք չկա այդ ապստամբության չարաբաստիկ վախճանի մասին։ Կասկածից վեր է նաև, որ նա հույս է ունեցել այն հրատարակել երկաթե կրնկի տապալումից անմիջապես հետո, որպեսզի պատշաճը հատուցի զոհված ամուսնու հիշատակին։ Բայց այդ ժամանակ վրա է հասել աղետը, և պատրաստվելով փախչելու կամ ձերբակալությունից վախենալով, նա հիշատակարանը թաքցրել է Wake Robin Lodge-ում, մի հին կաղնու փչակում։ Էվիս Էվերհարդի հետագա ճակատագիրը հայտնի չէ։ Ամենայն հավանականությամբ նրան մահապատժի են ենթարկել վարձկանները, իսկ երկաթե կրնկի ժամանակներում ոչ ոք բազմաթիվ մահապատիժների զոհի հաշվառում չէր անցկացնում։ Մի բան կարելի է վստահությամբ ասել. ձեռագիրը թաքստոցում պահելով և փախուստի պատրաստվելով, Էվիս Էվերհարդը չի կասկածել, թե ինչպիսի սարսափելի ջախջախման է ենթարկվել երկրորդ ապստամբությունը։ Նա չէր կարող կանխատեսել, որ հասարակական զարգացման ոլորապտույտ ու դժվարին ճանապարհը առաջիկա 300 տարում կպահանջի դեռևս և երրորդ և չորրորդ ապստամբությունները, և արյան ծովում խեղդված շատ ուրիշ հեղափոխություններ, մինչև որ բանվորական շարժումը վերջապես կհաղթանակի ամբողջ աշխարհում։ Նրա մտքով էլ չի անցել, որ հիշատակարանը, Էրնեստ Էվերհարդի նկատմամբ սիրո տուրքը, 7 երկար հարյուրամյակներ անձեռն մխելի կմնա Wake Robin Lodge-ի դարավոր կաղնու փչակում։ Անտոնի Մերեդիթ, Արդիս, Մարդկանց եղբայրության դարաշրջանի 419 թվական նոյեմբերի 27-ին։